Už během léta Vilemína zjistila, že její obchodní představy, jak rychle převezme Falknovskou huť, byly příliš optimistické. Čáru přes rozpočet jí udělali hned dvě nepříjemné okolnosti. Tou první bylo, že sukno a plátno začal rakouské armádě dodávat jako výhradní dodavatel manžel Marie Terezie Štěpán Lotrinský. Přes hraběte Filipa Josefa Kinského se sice udržela mezi jeho dodavateli, ale protože už neprodávala přímo, musela přistoupit na nižší cenu. To i přes značné objemy znamenalo pokles příjmů. Ne, že by prodělávala, ale rozhodně se její pokladnice neplnila tolary tak rychle jako dříve. Navíc Štěpán Lotrinský neplatil za dodávky hned, ale někdy s mnoha měsíčním zpožděním, a to znamenalo, že Vilemína občas mívala problém s hotovými penězi. Druhá okolnost byla podmíněna tou první. Už si nemohla dovolit vydávat takové sumy na ztrátový chod Falknovské hutě, a to znamenalo jediné. Musela opustit původní plán, že ji nechá prodělávat a svému bratranci, Tobiasi Ulrichu Leinkirchovi, bude stále půjčovat, až se zadluží natolik, že jí bude muset přenechat svou polovinu. Nezbylo, než sáhnout ke krokům, aby sklárna vydělávala. Oddalovalo to sice dobu, kdyby Falknovskou huť získala celou, ale na druhou stranu jí to pomohlo v situaci, kdy se sama dostala do finančních potíží. Vilemína nebyla naivní a uměla počítat. Dokázala rychle přehodnotit svůj postoj ke sklárně i svému hloupému a arrogantnímu bratranci a sama se do věci vložila. Když se radila s bratrem Ambrožem, řekla mu otevřeně, jak na tom je a v čem je její problém. Ihned to pochopil a konejšivě řekl: víš, že mne to vlastně potěšilo. Mám tě rád, Vilemínko, vždycky si mi pomáhala, ale ty jsi byla vrchnost a já poddaný. Je příjemné mít pocit, že projednou jsem vrchnost já. Řekněme, že vrchnost jsme oba. Opravila ho s lehkým pousmáním. V první řadě musíme zařídit, aby byla Falknovská huť tím, čím bývala za našich prarodičů a rodičů. Od té doby ovšem neuvěřitelně vzrostla konkurence, namítl věcně Ambrož. Za stejnou práci dneska dostaneš mnohem méně peněz. Skláren je mnoho a prodávat chtějí všechny, takže nám dneska ceny diktují kupci a překupníci. Kde jsou časy, kdy jsme tavili křišťál a vybírali si, komu ho prodáme? To znám, v plátenictví je to stejné, povzdechla si. Mně v tuhle chvíli nejde o to, aby Falknovská huť nějak senzačně vydělávala. Stačí mi, aby neprodělávala. Jako vždycky máš v životě štěstí ve všem, na co sáhneš, konstatoval bez závisti Ambrož. Před týdnem musel zavřít v Merktalu novou huť Herman Kaske. Pukla mu pec a nemá peníze na opravu. Jeho skláři jsou bez práce. Jedním z jeho mistrů je Hans Karl Eichmann, dobrý chlap, známe se z Chřibské. Včera u mě byl, hledá práci. To je tvůj člověk, Vilemínko. Zaručíš se za něj? Za jeho práci ano, ale jinak, to víš, skláři jsou čumáci. Kde ho najdu? Trochu jsme to přehnali s pitím, mám ho pořád tady, vyspal se ve stodole, ale teď už bude určitě schopný mluvit. To vás musela mít včera tvá Agáta ráda, pokárala ho sestersky Vilemína. Hans Karl Eichmann byl muž ve středních letech, určitě o něco starší než Ambrož. Měl silné ruce, opálenou tvář a poměnkově modré oči. Nebyl vysoký, ale robustní a jakoby připomínal medvěda. Hovořil pomalým rozvláčným způsobem, který sice Vilemína nemilovala, ale dokázala se zapřít, pokud o něco šlo. Jistě, mohu přivést ještě dva nebo tři skláře. Pokyvoval hlavou, když mu udělala nabídku, aby pro ní pracoval. Záleží však na tom, kolik nám můžeš platit. V Merktálu jsme dostávali, nebudeš pracovat v Merktálu, takže to není podstatné, přerušila ho autoritativně. Budu vás platit stejně jako jiné chlapy ve Falknovské huti. No, děvče, na mě si nevyskakuj, bručel rozmrzele. Tak kolik nabízíš? Ambroži, umí toho upece tolik jako ty? Zeptala se bratra, ale spíše, aby medvědovitého bručouna trochu podráždila. Bavilo jí to a navíc musela ukázat, kdo je tu paní. Celkem to ujde. Jak ujde, ty kopyto, opáčil uraženě Hans Karl Eichmann. Tebe upece, strčím do kapsy. To by se mi líbilo, pokyvovala chápavě hlavou Vilemína, takže jako mistr budeš dostávat denně 15 krejcarů za úplné dílo, stravu a ubytování zadarmo. Pokud bude výhaz nebo se bude něco opravovat, budeš dostávat polovičku. Na konci týdne se spočítá, kolik dobrých kusů tvá dílna udělala, tím myslím kusů bez jakékoliv vady. Pokud jich bude tolik, kolik si měl podle plánu vyrobit, dostaneš jako prémii navíc dalších 15 krejcarů. Takže týdně si můžeš vydělat 1,5 zlatníku. No, pořád lepší, než dostat kopanec do rozkroku, přikývl a natáhl svou mozolnatou ruku, aby si s Vilemínou plácl na znamení dohody. Wenzel znal většinu sklářů ve Falknovské huti a důvěrně Vilemíně poradil, které by měla vyhodit. Ne proto, že by neuměli pracovat, ale protože se jim většinou příliš nechtělo dělat a raději házeli nepovedené kusy do střepáku a sváděli to na špatné sklo. Jedním z nich byl i mistr Kejla, kterého si nedávno vzala za manžela Gréta. O její přízeň Wenzel usiloval, ale odmítla ho. Nemstil se, ale věděl, že by to s ní a s jejím manželem na huti dobrotu nedělalo. To ovšem Vilemíně nevykládal. Před zimním výhasem mohla Vilemína spokojeně konstatovat, že Falknovská huť celkem slušně vydělává. Nejenže už nemusela sahat do vlastní truhlice, aby sklárně pomohla, ale naopak, mohla do truhlice tolary za prodané sklo ukládat. Ovšem za cenu, že stejný podíl dostával její neschopný bratranec Tobias Ulrich Leinkirch, který tak mohl splatit velkou část svých dluhů. Nicméně donutila ho alespoň k tomu, že se vzdal řízení sklárny a huťmistrem jmenovala Wenzla. I když byl mladý, rychle si získal autoritu a výtečně se osvědčil. Místo něj si ze sklářů Falknovské hutě Ambroš vybral jako náhradu právě Hanse Karla Eichmana, který celkem ochotně odešel pracovat do Akátové hutě. Znal Wenzla a dva kohouti na jednom smetišti, to by nedělalo dobrotu. Měl rád klid, dobré jídlo a peněz dostával u Ambrože stejně. Ve Falknovské huti se ženské vyvažovaly zlatem, zatímco tady bylo jen pár kroků k bělidlu, kde pracovalo dobrých 20 ženských a nejméně polovina z nich byla svobodná. Byl dvojnásobný vdovec, ale rozhodně by se třetímu manželství nebránil. A tady měl pro námluvy ty nejlepší možnosti. Dříve rekrutům hrozili, že pokud zběhnou, potrestají jejich rodinu, ale od podobných praktik se už dávno upustilo, jednak protože dezercí bylo příliš, ale také protože potrestaní hospodáři nemohli platit daně a odvádět rentu vrchnosti. Přesto se každá dezerce vyšetřovala. Do Hajdy dorazila komise z velitelství v Litoměřicích, ale tam zjistila, že se rodina Heřmanů odstěhovala. Štábní profous v doprovodu několika vojáků pokračoval do Kamenice, prohledal dům pod kostelem, kde žil Zběhův otec Matyáš a celkem přátelsky se s ním pak rozloučil. Bůh dal na mé modlitby, přiznala se jeho matka, když osaměli. Adam žije a udělal dobře, když utekl. Není hloupý, nechytí ho. Mám z toho taky radost, přiznal se Matyáš. To byla v tomhle roce už třetí nebo čtvrtá dobrá zpráva. Napadlo ho, že se k němu osud možná zase obrátil laskavější tváří a bude líp.